Mirdita të zjarullë.
Mirdita.
Pytja e parë për ty është. Mune është më të regu diska për vetën. Kështu më përgjësi qka është diska që zakonisht ki qef njerëzit me ditë për ty.
Qëfar të të them? Unë e prej natyres jam tep shumë i shoqënushëm. Dhe të tjerët, si unë s'pëtham për veti, më thonë që shpërndoj kështu këgja pozitivitet.
E konfirmoj këta nësë
përshem. Qajo është që më karakterizën të me thonë, edhe po, du me po krej që jo me ljumëtën, që si të ta them...
Tënë me shpërndoj të shka
po,
pozitive.
Po, definitivisht.
Shumë I resonate with that mission.
Thank you.
Me një fjallë ose dy, që shponesh për intervistën që këna me posa?
Për intervistën, mirë, do me thonë nese, me sa e kuptova po të fjallë për, edhe për periudën e luftës, që është, si janë kujtimet më të mira, nështë ashtë periuda më e fështirë e jetës të më diri këtë, po si dhe që të jetë, duhet meri kujtu ko pas ko.
Është shkuar e kaluar, a?
Ashtë pra.
Atërë pihim kështu temës, mirë po nga dalë nga dole, jo bam bam.
A tjetër?
Si e mbon mend rëthonat e asaj kohë që kanë që deri të lufta? Do me thonë, ti që shimon mend rëthonat para fillimit lufta që kanë që deri të lufta?
Mboj mend shumë para luftas, do me thonë se qysh se moshën 7 vjeqare, kur kom fillu pak edhe ma herët, bile kom fillu në klasën e parë, se 6 vjeqare e gjysë, po me 7 vjetë, dhe me thonë, kanë qenë demonstratat e vitit 1981, që unë e maj menë shumë mirë, se na për cjellë kemë susja gati, dirin shpe, qëtë se cilin, se u frigaj shumë normal, e vilem kujtohet me parull, ka qenë interesante, që unë atër s'ja kisha i din, që ka është, republik, kushtetut, ja me hatër, ja me luft. Edhe, kujtohet që kur pa ta ardhë në shpe, pa ta pyt babën, qka është kjo kush po tut, kush po na tut, se s'kuptoj, shë e ledhë, shë a me frikë, do me thonë. E, që ashtu edhe ma ndej po, që ato gjithmona ka përcjel, që ajo situatë, thuj, ase ton ku unë ka qenë e arsa kënshme, atër vitin të dhe një di ka qenë orë policore, dikun pri orës 19:30, në ramjes kemi gucu me dalë, dirin më në qasë disa ka qenë, kanë qenë disa vite, me thonë pak ma, latin të ashto, po qëtësi jo asë njëherë, ka pas në sto provokime, ka pas ma ndim vitin 90, mo i patën ljarëpun mas të madhe njerësit prej punave, unë atër kom qenë shkollë të mesme, edhe situata po, vëtë shkoj këtu tensionu, se cilën detë ma tepër dhe me thonë të drejten e pritëshim, vëtë nuk i deshim kur, po, po shpërthen të me thonë. Edhe po, ma ndikohë në fundit ajo u boshtu me dokshme. Ma dhe i ka qenë një ku qatë viteve, po thëm, 91, 92, 93, ka vazhdu, atër ka qenë alo, kemi qenë, do me thonë, në Jugoslavi si krahinë autonome, që shkojshin alo ushtarë, fmit, trit, shumë shpesh i kanë këthy në arkivole, a vëdim pa të më fillu ato tensionet, shumë urrit, shumë inskenime, shumë, po, edhe po, ma dhe 98 shenë veç shpërthej.
E në moshën, do me thonë, si ato lëshente, kur i ki pasë të pa drejtësina, e shtypja e cënime, do me thonë që kjo shtypja sistematike, a e kënë djetë të vetja është një farë vullneti për aktivizëm?
E kom djetë dhe kom qenë pjesëmarë se në gjitha demonstrata, që atëherë nuk u quishin protesta, demonstrata se me të vërtit ka qenë demonstrim ashiqare, demonstrojshë për pak nacit që ndodhëshin. Edhe me gaza lëtësiel sa me të njekjet policive, me i kom përjetu krejt po, edhe qatë sa kom ujtë me qenë pjesë aktive, shoqënisë kom qenë, për atë ko është fjalla, në soaza qatë hershe po. Po edhe po edhe u shekje që non stop, ajo shkoj këtu për këtësu edhe e kemi ditë që një ditë me të vërtitë që nuk shkoj këtë ndrysh, ajo na ngushtu rethi që thojnë.
Kur marë pjesë po. Që të demonstrata ka njëherë ndihë që nuk po ki impact me një farë mënyre. Mirë po, kur kishen të pjesës që të ne demonstratave, aktivizmave, a je dje që jetë të bunë ndryshem, që jetë të luftu për një kauz.
Po, te mendajshe, thëllë vetë vete, po, si që thëllë, te ish pak problemu, doke që kur gjësje kam më nëshme me bo. Non stop, delshe, organizeshin demonstrata, delshim, të fundit që e kujtoj, ka qenë viti Në dhe të shtatë, ndështëta, të turi, po, sigur në dhe të shtatë ka qenë demonstrata madhe e studentve. Më kujtohet, ajo shumë mirë se kom qenë shtatë zane me djalin edhe kom dalë.
Wow.
Kom qenë pjesë e demonstratës. Vish pa ta mri me ikë. Në një
Sa të
moment. Në
sa
një
kjo
moment.
ajo është
Po,
arritje.
po, po, me të vërtet, po. E që ajo ka qenë e fundit dhe mo më andej në të titë shenë shkort, nëse zgaboj, ka fillu lufta, kështu, tamam, që nëmrohet si luftë, sa ato kanë qenë sulme të jashara i venjanare, ma herët një herë, po shkurti, më kujtohet shumë mirë, si zotë, nështë ta 28 shkurti, nëse jo mirë me data, se baja gjimaj me, po ndohë që dhe që i harroj, se e di që ma ndesë ka pasë edhe 2 mujim ka linë djali. Stres ka qenë edhe atër.
Bashkë të dashtë me dalë, qka ka qenë specifikisht eksperienca jote personale gjatë luftës, dhe me thonë, qka ka ndohë kur ka ndeshtë me ju largu juve?
Po kështu tash unë po them në fakt po dreni ka lindur në 26 prill vitit 98 edhe neve mandina kanë largu në me 31 mars të vitit 99 prej shtëpiave. Po kjo nuk do me thonë që na kemi qenë të letë se ton kohën lufta ka qenë të u zhvillu. Do me thonë 2 muj para se unë me lindë djalin unë e kom pas stresin, ankthin se cilën natë, kur po vinë, kur po na vrojnë, kur po na përzojnë. Edhe më rita me lindë djalin edhe a i boni gati, jo i gati, por 11 muj ka pas kër në kanë dëbu ma ndi prej shpive, po së cila dit ka qenë stres në veti, se ku po na qojnë, në malë, me fëmit vegjel, vajzën e kom pas atër 4 vjeqe, se këta 3 vjetë i kanë ndërmjet, edhe ma ndi me 31 mars, në me thonë veç kanë ardhë në shpive, që shkemi qenë në pikë ditës, policia, ushtria, o më shabore, me dalë, ku me shku, s'pa na interesan, do një me dalë. Une, i pata bo do gata, do të isha gati e sene, se të isha që dhe isat po, ka me ndodhë, edhe po, une kom me ndu që kanë me na qitën, ma elë kemi me dalë, a bëden si kur krej tjerë që të elëshin, po jo, ata ma ndi që ashtë në mënyrë të organizume, na kanë qitën në rrugë, edhe prej rrugës ata ku të kanë thonë me shku jo dhe ku ke dashtë me shku, së të kanë lonë me marrë vetur, së të kanë lonë për shë, që aty që a ke mujtë në shpe pak, do të isha për fmi, do të qëmë shtë për djalin, edhe na kanë që drejt stacionit të rinit në Prishtinë këto, edhe ato një farloj ekskursioni, se jo që kemi
Jo,
mujtë
drejt.
shortë kota që të konë me bo, jo, krejt, rrugës të poshtë, e mandej me unë gjitë e nartë, ka minza studentave, e mandej me shku të poshtë, ka Santeja, ka Dardania, edhe na kanë që atje, i pëtëshim policinu, në vetë i kom pëtë, a mëj me ditë, ku përna qani, edhe njëni prej ty në tha, po në stadium me u vra, edhe që aty e kom pas pësë një farë, shokoj mëj me thonë, disa minuta s'mi shamorë në veti, se eshtë ashtë e sikleti po në stadion edhe po në avrojnë. Okej, okay. Po tash, a po më ri, une me që fëmi, me vra, me vdekje, me shku edhe më ratu, a po më vrojnë mu e po mesin fëmit, ko shkujdesët, zotin arujt, po mi gjendit që ka fëmit e po më lojnë mu gjallë, sa ta kanë ditë me po që ashtë to, kemi përvoja, ka storje të ndryshme. Edhe mas disa minutave pyta një tjetër, se me të vërtet ke shokuse, thash më falja, vonë me ditë ku përna tërkani, tha po, në stacion trenit, edhe keni me shku qëtë për Macedoni, me radhë, ke pak një farë
Po,
rahatimi ashto,
në prase me...
me po ju vrojmë, po ju qojmë në stadion, edhe po, ma ndi, aty na kanë qu në stadion, ka ora 3 mas dite ka qenë, 31 marsi, edhe kemi najtë deri ka ora 1:30 natës, do me thonë të u bo një prili, edhe une ka ora 12 natës, si zakonisht kështë me shako që ata që i kishon në redh, i thash, hej, që ta shu bo një prili, edhe kanë me nabon aprili, li këthe unë në shpe, unë më ndesh adhe në që ato
Wow.
momente, pak humorin më smasi. Edhe jo, ashtë nuk ndodhi, po ka ora 1:30 natës, në kam vendosë në për kopit trenit, tash e ki parasysh, ajo është për 6 persona, 3 kështu, 3 ashtu, 26 i kom numru.
Me një.
26 njerës kemi qenë me një kupi treni. Edhe njëna kom, së më kujtohë të majta apo e djathë, ta më patë metë në qëtë pozicion kështu si pjerë, edhe që ashtu e kom pasu në derin blocë, nuk kom pasë shansë me lujtë komën prej ngosht që ka qenë. Fmite vegjel, gjalli qojke, së më isha asë që më shtinë që shmja pregadit, mja qitë prej asoj të trapakut në ato, se së më ishe kratë me i lëviz kur qysh. Me atë më pajrë ashtu, edhe ka ora gati qartë ka qenë dikon mëngjes, kemi zbrit në blocë, vlen me u theksu, para se me unisë këtu në Prishtinë, shumë na i kanë kan lujt me nervat e tona, sepse i kanë pas dy lokomotiva, një në atë anë që shkoj ke për Maqedoninë, edhe një në anën tjetër që shkoj ke për nishtë servis. Edhe herë nisëshin trenin fare pak, po e nisëshin, edhe na dishim që hej në Serbi po na qojnë, edhe qka kam e na gjitë. Do me thonë, zdi so herë ka ndullë që ajo rova zi gjatë natës, dhe risa ma veç jemi nisë për Maqedoninë, po edhe aty na kanë lonja një orë në shtama se kemi mri në atë stacionin e trenit a qaj ishtë blaca, edhe nuk na japshin as dyrë, as rritare, me tëm pa ajrë, fmitë, bërtet shenë, qaj ishin normal së më shenë e duru. Në një moment kom përtit, thash hej, apo na i qelë një dyrë, se na dhe ashtë të povdesim, me të vërtit po, thash bëllet marrë njerë ajrë mirë, fryme dhe në të mvrasin, pas ndodhe mirë, shëqër, na japën dyrët, zbretëm, aty fillun me i nda pra burat, të këtu, këse edhe këtu prej kolonës i kanë nda, po, jo, ta fërmit e mi, po i kom pa.
A kam pas vrasja?
E nuk e di mandej, se na kemi shku, nuk di që ka ka ndodh, flitet për dhunimin tas ligje, për vrasjet e këto, po unë s'kam qenë dëshmitare, kështu që s'moj me konfirmu. Po aty si kemi dalë, unë i vlaut, ja dhash djalin në dorë, se kjo ish i vogël edhe thash si të shojnë me fëmija, se me njerë e ka ndodh. Nalo, a i malshoj mu djalin në dorë, unë nuk më isha mo me ecë, se do isha me pa që ka pëndodh me ata. Ata më shtyshin, ajde, 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 graj, e kanë majtë balani ku caktume, nuk e disa, po jo, nuk e kanë, kërshos, do pare më duke t'ja kanë ljubja ka dhonë, për asë nuk e kanë maltretu, asë kërgjo, mandina u ka bashku, edhe qashto edhe aty kemi najtë një natë gati, thuja se mblatë, se mandi prej aty në gostivare, qashto, po, kemi përfundu në gostivare.
Në gostivare, kur keni qenë, a ki gjetë mikë pritja?
Shamë. Ata, se sigurisht ajo vala refugjatve ka fillu edhe ma herët, po na s'kemi dit, ata kishin qenë super të organizum. Kur kemi shku aty, mas pari na kanë grumbullu në gjami. Përveç ushqimit mës t'flasim, që ka pas loj shmëri, krejt ata njerës që u mërshën me ato veprimtari, vurektore, që paptore, restorana, ku i dion, qka. Krejt kanë pru, qka nuk kanë pru me ongër dhe me pi. Po përveç asaj, i ki pas në bërgja mis do kazanat mdhaj, edhe kjo do me thonë kontributit qytetarve, jo i dikuj tjetër, me ujtë të nxet, detergjenta, shampona, që me mujtë bile komt me jek për i këpucave, me lanë i qërava, diqka. Mikritja ka qena atashme. Na aty nuk kemi najtë qatë, në shtaton ditën kemi najtë atit në gjami, edhe më ndinë më ramje, në ka marrë një familje në Kastrehu, që shka ndodhë me thuja sekret, kërë kush s'ka mitë në gjani. Që
një familje shqiptare, apo më
shqiptare, jo, jo, shqiptare.
Se pas ma si do të se kanë më këprit?
Jo, me sa unë e kujta, jo, jo, shqiptare kanë qenë, bilaj ku kemi qenë, a ka qenë në Svicër, po i ka pas vlasnit aty dhe i ka thonë me shku me marrë një familje kosovare dhe kanë orë në kanë marrë, kështu që super ka qenë.
Gjatë kohës që ke qenë jashtë Kosovës, që shke prit që ka me përfundu situata në Kosovë, do me thonë, a ki pas prit shmëri pozitive a negative?
Po, thënë të drejtën se është pozitiviteti aj që ty të mbonë gjallë dhe të shtenë tutje me shpresu, po. Në gjallë qëtë kohës, bilim kujtojtë, kur kemi shku atë në Gosivar, na i patë në bëndo kartona të qelë, për të kanë qenë kartona identifikimi më duke të qushin, emër mbi emër datë lindje si formë letër njoftimit, sa ato që ashtu identifikojshin refugjat ku janë. Edhe qka une njëri qka të e besan, për herë të parë kur e kam marrë dorë, ja kam shikuar fatin, sa ka vlerë ajo, sa ka fat deri kur ka, dhe e kam pa 28 qershor 1999, dhe ju kam thonë hej këtyne në shpe, na në qershor, në fund qershorit shkojmë shpe. Asë njës ka besu, edhe unë si jom konë shumë që ka besu, po da isha me besu, da isha, da isha. Edhe një dajt babës bile e ka pas aty në kostivare pa ta taku. Nja 80 vjet i ka pas, a i ka qeni vjetër. A për dimre dajt qa ka bot, thash po, po, në fund qërshorit kemi me shku në shpe, a i filloj me kajt. Thas po besoj, po kur jemi taku ma ndi i Prishtin, për qafi, tha e i ka dalë që shke thonë të jo, pëse unë kom diti shka, po pëse unë da isha me dalë që ashtu edhe po. Në me thonë, gjithmonë, thëjshë, ajtë se si jemi për gjatë këto, edhe në këthejem, këthejem, për dalën prej nonës tem, që ajo ndjes pas, që aqë shumë pas mërzita, ka qenë stru, edhe kur falëshim telefon, dhe ke, kur s'kemi më këthin shpej, thëjshë, jo, pre non, po, jo, dhe ke ti nuk e një këta që shion pre, dhe. A din sa njeri ka mitë, që shtë kur ka pas lufta, kanë mitë refugjat në pështetet tjera, i thëjshë, jo, më se sërrim në Maqedoni, zotë në arrujtë.
Zotruna.
Edhe ne janë kështë pak patriote prej natyres. Kemi pas mundësi shumë me shku kutush në Evropë, ki pas në Amerike, ki pas në Kanate, gjithë ka kanë shku, si jam lajmëru as njëherë s'kom dashtë. Kom dashtë me qenë sa më afer shpisë, në momentin që të kryet gjithë shka, me u këthy në shpe dhe që ashtu ka ndodhë.
A ki pas këtu kri ki e tu në shpe, a ki pas këshi sërbe dhe që shë janë konë mardhanjet para edhe mas?
Jo, fatkecësht, jo, këto nuk kemi pas. Atje në shpi, në fmi, kur kom qeni, kemi pas 3 ose 4 shpi, po që të dënesht, në ta kanë qenë të mirë, s'kemi pas probleme, jo. Nuk ka pas në i kështu, në i farë lezeti me uen, me ta me i medal me pikafe, po kur jemi taku në rrugë, i kemi përshëndet, në kanë përshëndet, një ka qenë gjenerati jam, një farë Milani, me ata dhe lujshim, vala, kur kemi qenë të faqer. A këtu nuk kemi pas, kështu që nuk smëj me folë shumë për mardhanje me ta. Në shkollë fillore, po, ka pas paralele veç me sërbë, po, s'kemi pas në jarë në i problem, jo.
Okay.
Mirë kemi kalu, aty në do njarë bile ndra ishim kështu me ardhime, me apo ma shkëm të mu një shqep të shkërmu a mu një sërbisht.
Oh, nice.
Po, ka pas gjona tila, po jo, tensione asë njëherë, dhe unë e mendoj që krejt problemi ka qenë të politika dhe atëherë, dhe me thonë, jo, të njerëzit e tjeshtë, të qytetarët, nësë kemi pas probleme në zveti. E ata mandej i kanë bon 1 milion në skenime, 1 milion gjona, ata kanë qenë gjendje me i vraf, mite vetë, edhe me ullon fajnë shqiptarëve, se janë ka dokumentarët ndryshëm që janë të faktum, që tash nuk është të shumë të ka qenë një gjarje në pej, një panda kejsa, nuk e di që shë që ishen, 5-6-3 sërb, i vuj kanë vra shqiptarët, i kanë bukështu dhe dulë që tash të, dhe me thonë gjyëgje sërb e konstataj që jo, shqiptarët s'kanë pas të bojnë përshë, sërb t'i kanë vra sërb, po veç me i rritë tensionet, kështu që gjithmonë kanë ardhë prej najtë, presionje, tensionje, gjitha, po tash jemi ku jemi, gjithë e gjau përfundoj, ju jeni gjenerat me fat.
Kështu më përgjësi, qështë e kështë e definu ose përcaktu eksperiencën tane, ashtu me një fjallë? Edha me të shmenon që të ka ndiku si njerë në qëfar aspekte?
Por zotën me një fjallë është pak problematike, se unë e përthëm prej që mbaj mend, e deri sa ka përfundu lufta, jeta jo nuk ka qenë asë njëherë që shishë dashtë me qenë, se unë e kom kry komplet shkollën filore edhe të mesmen, edhe s'kemi qenë asë njëherë në ekskursion. Sa herë është dashtë me u organizu, gjithmonë ka ndodhë diçka. Ma ndihë mos të haroj me cekë edhe helmimin që na patë ndodhë, unë e kom qenë vitin e dytë në shkollë të mesme, në kanë helmu, në kanë pru helmë në shkollë, unë e vishë në klasën time, i kom pas 4 ose 5 në zonësa, së jam shumë e sigurt që kanë qenë të helmu, mi kom pa vujtjet e ty, në ndërto shoqja jam e ngusht, e lagjës që jemi rritë bashkë, Aida. Edhe, adin për që ato për thomë nuk ka, së mund është me një fjallë me përshkru rinin, po edhe fminin tonë se ka qenë e jarëzakonshme, sikur situata që shka qenë gjithë herë jarëzakonshme. Ato mandej lojnë edhe vrag. Nuk është letë mandej edhe tash unë non stop ju thonë fëmive, ju nuk e tjeni sa me fat jeni që po jetoni në kohën që po jetoni. Se na i kemi pas krejt kufizume, s'ke mujtë me dalë si kur qëta është lirë, se pa asni arsye të ka ndalë policin rrugë, ta ka kërku letër njoftimin, se ke pas është po problem, të ka arrestu, mandej ti kanë zjerë 100 probleme tjera që ti s'ki pas lidhje me ato, e o impliku mandej edhe familja, e ka pas persekutime, ka pas problem ka qenë për para. E, që ta është shone për vete, për njej, lirin edhe për shejaj.
Po, janë mirë.
Që kja është?
Falem derit shumë për këtë intervist, kesh këllqyër, nuk kom pas asë një të shem.
Oh, të lutem.